Holmavík 13. júli 1970 Rósmundur Jóhannsson fyrir bóndi í Gilsstöðum segir frá.
Já. Ég kann þetta ekki að þú hefur svona, já. En það var nú Jón Einarsson sem var hjá mér á Gilsstöðum síðust árin sem hann lifði, hann sagði mér þessa sögu. Hann var einu sinni smali í Kvíindisfirði í Barðastrandarsýslu og smalaði þar heilt sumar og einn dag þá gengur hann sem úr bein og lunglingsmanni og það vil ekki ganga fram hjá þess og týnir þetta allt þeim sem hann getur vel í pokan sinn, smala pokan sinn og ber þetta heim. En nóttina þá dreymir hann að það kemur unglingspiltur upp í stigann, hann svaf nálu hlossgatinu, hann Jón, og hristi litla fingurinn svona sem hann í sig. Nú, hann veit nú ekki, hann veit nú ekki hvað þetta var að merkja og skipta sem hún lítið að því og svo hverfur þetta. Það fyrir eins næstu nótt. Hann get vaknar á sama leipi og þessi svipur kemur upp í stigann og hristur litla fingur og svo mann nýjar og hann sér að það vantar framan á fremst á kökulinn. Men fyrir við nóttina þá stendst hann ekki máti. Þá rýkur hann fram úr rúminu og segir að ef hann ekki láti sig í friði þá skuli hann hérna fara með beinin aftur í sama stað. Hann sé búinn að leita eins og hann geti að þessu beini sem vanti og finna það á hvergi. Hann sé búinn að leita því eins og hann geti og ef hann ekki láti sig í friði hérna já, þá skulum hann fara með beinina frá saman stað. En annars hafa hann alltaf að láta jörðu í kirkjugarði. Og þau voru jörðu þar. En svo sást þessi svipur oft og undan Jóni. Það var ekki að bera móti því. En svo stótt og undan honum. Nú og meira nú ekki með þetta að segja, hann var sagður verð hann Gilsstöðum auðvitað hjá Jóni en við sáum hann aldrei sem þar vorum, nokkun tíma.